คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS A World of Difference You're with SBS Thai on mobile, online and on radio
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุ
เราขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาวรันจูรีวอยเวอรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอแสดงความขอบคุณเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวออบอริจินและชาวเกาะทอเรสสเตรททั้งหมดที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้ด้วย
สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ SBS ไทยประจำวันพฤหัสบดีที่1มกราคม2569คุณอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัฒน์นะคะเราจัดรายการสดจากห้องส่งในนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายมาฉลองปีใหม่กับคุณผู้ฟังจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปฟังตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
เราถามว่าแล้วถ้าคนที่มีสิทธิ์รับ Age Pension แล้วต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรเงินที่ได้รับจะเท่าเดิมไหมคะหรือจะถูกลด
ก่อนตัดสินใจเก็บกระเป๋าย้ายไปอาศัยต่างประเทศหลังเกษียณมาดูรายละเอียดว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับบำนาญผู้สูงอายุหรือ Age Pension แม้อาศัยในต่างประเทศหรือไม่พร้อมรายละเอียดการแจ้งข้อมูลสำคัญกับรัฐบาลออสเตรเลียก่อนเดินทาง
เรามักรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นและดื่มสุราและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์มากขึ้นด้วยดังนั้นผู้คนจึงมักบอกว่าจะกลับมารับประทานอาหารแบบปกติและออกกำลังกายให้มากขึ้นแพทย์หญิงพีเตอร์สกล่าว
คุณผู้ฟังหลายคนคงจะกำลังเพลิดเพลินไปกับการเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลทั้งอาหารและเครื่องดื่มที่รับประทานกับเพื่อนฝูงและครอบครัวพอดแคสต์ตอนนี้เราจะมาดูว่าเราจะดูแลร่างกายหลังจากมื้ออาหารช่วงเทศกาลจบลงค่ะรายงานพิเศษจาก SBS ไทยวันนี้เราจะมาดูประวัติของเพลงที่ขับร้องในวันขึ้นปีใหม่ในโลกตะวันตกที่ร้องกันมาหลายร้อยปีแล้วมาดูกันว่าเพลงดังกล่าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมไทยได้ยังไงเราไปรับฟังรายการสดในวันปีใหม่กันเลยค่ะตลอดปี2025ที่ผ่านมา SBS ไทยได้นำเสนอเรื่องราวของชุมชนไทยในออสเตรเลียมากมายนะคะพอดแคสต์ในแต่ละตอนของเราได้รับการตอบรับจากทั้งคนไทยในออสเตรเลียและชุมชนชาวไทยในประเทศอื่นๆค่ะวันนี้เราจะมารับฟังพอดแคสต์ของ SBS ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งในปี2025นั่นก็คือเรื่องย้ายไปอยู่ต่างประเทศหลังเกษียณยังรับบำนาญออสเตรเลียได้ไหมคุณผู้ฟังยังสามารถเข้าไปอ่านบทความเต็มและฟังพอดแคสต์ย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของเรา sbs.com.au/thai นะคะและหลังจากนั้นเราจะไปฟังเพลงพระราชนิพนธ์ Oh I Say ก่อนพักเบรกกันสักครู่ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
เรื่องยอดฮิตอันดับหนึ่งของปี2025
หลายคนนะคะฝันว่าอยากกลับไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่เมืองไทยอยู่ใกล้ครอบครัวในวัฒนธรรมที่คุ้นเคยได้รับประทานอาหารไทยที่ถูกปากแต่ก็ยังอยากมีรายรับจากบำนาญของออสเตรเลียเหมือนเดิมแล้วจะเป็นไปได้ไหมวันนี้ดิฉันชยดาพาว SBS ไทยมีข้อมูลจาก Services Australia มาบอกกันแบบชัดๆค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง SBS ไทยดิฉันชยดาพาวนะคะวันนี้ค่ะเราได้ไปพูดคุยกับคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลชุมชนจาก Services Australia เพื่อมาอธิบายประเด็นสำคัญและให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติสำหรับชาวออสเตรเลียที่กำลังพิจารณาย้ายไปใช้ชีวิตหลังเกษียณในต่างประเทศค่ะ
So to start off, Justin, can Australians continue to receive age pension if they retire abroad, for example in Thailand?
There's two points. We just want to quickly clarify the difference between retirement and age pension. So retirement happens to live the lifestyle that you want to when you're not working any longer. And that can happen at any point. That could happen at 55, that could happen at 65, that could happen at 75. It's about working out the sort of life that you want to live when you're not working any longer. And it's different for everybody. So if your idea of a good retirement is to travel around and fish every lake in the Combi...
คำถามแรกนะคะที่คนสงสัยกันมากค่ะว่าคนออสเตรเลียสามารถรับเงินบำนาญผู้สูงอายุหรือ Age Pension ต่อไปได้ไหมหากย้ายไปใช้ชีวิตในต่างประเทศเช่นประเทศไทยคุณจัสตินตอบว่าอยากจะเริ่มต้นด้วยการอธิบายการแยก2คำนี้ออกจากกันก่อนนะคะก็คือ retirement หรือการเกษียณเพื่อใช้ชีวิตตามที่ต้องการกับ age pension หรือบำนาญผู้สูงอายุจากรัฐบาลออสเตรเลียเพราะทั้ง2อย่างนั้นไม่เหมือนกันและไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเสมอไปคุณจัสตินบอกว่า retirement คือจังหวะชีวิตที่คุณตัดสินใจหยุดทำงานเพื่อไปใช้ชีวิตในแบบที่คุณอยากใช้ซึ่งอาจเกิดขึ้นตอนอายุ5565หรือแม้แต่75ก็ได้ขึ้นอยู่กับเงินที่คุณมีและวิธีที่คุณอยากใช้ชีวิตส่วน Age Pension นั้นคือสิทธิ์ของรัฐบาลซึ่งจะเริ่มเมื่อคุณอายุถึงเกณฑ์ที่อายุ67ปีหรือเรียกว่า Age Pension Age ดังนั้นคุณสามารถรีไทร์ก่อนอายุ67ปีได้แต่ยังจะไม่ได้รับ Age Pension หรือบำนาญผู้สูงอายุจนกว่าจะถึงอายุ67ปีค่ะหากคุณมีสิทธิ์ขอรับ Age Pension อยู่แล้วและต้องการย้ายไปพำนักถาวรในต่างประเทศเช่นประเทศไทยคุณยังสามารถรับบำนาญต่อได้แต่จำนวนเงินที่จะได้รับต่อจากนั้นจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียในฐานะผู้อยู่อาศัยหรือ Resident เราถามว่าแล้วเงื่อนไขด้านการอยู่อาศัยหรือ Residency Requirement ที่จัสตินพูดถึงนั้นคืออะไรบุคคลนั้นต้องอยู่ในออสเตรเลียกี่ปีถึงจะมีสิทธิ์คุณจัสตินอธิบายว่าเพื่อให้มีสิทธิ์รับ Age Pension หรือบำนาญผู้สูงอายุนั้นคุณต้องผ่านเงื่อนไขหลัก3ข้อก็คือ 1. ต้องมีอายุถึงเกณฑ์ซึ่งตอนนี้กำหนดไว้ที่67ปีขึ้นไป 2. ต้องเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียอย่างถูกกฎหมายอย่างน้อย10ปีซึ่งเราเรียกกฎนี้ว่า 10 year residency requirement และใน10ปีนั้นต้องมีอย่างน้อย2ปีที่อาศัยอยู่ต่อเนื่อง 3. ผ่านการประเมินรายได้และทรัพย์สินเพราะ Age Pension เป็นเงินแบบ Means Tested หรือประเมินตามฐานะ
With a question there, can I clarify that period that you are resigned in Australia not when you are an Australian citizen, right?
Citizenship isn't nothing about citizenship in any of that. It's all just about Australian residency.
Yeah.
It also isn't about working. It's just about being a resident. So it's not about that I've worked between 16 and 65. Or 67. It's just that I've been a resident between 16 and 67. So citizenship is not a requirement.
เราถามต่อค่ะว่าหากจะได้บำนาญผู้สูงอายุจากออสเตรเลียหรือ Age Pension นั้นบุคคลนั้นต้องมีสัญชาติออสเตรเลียไหมคุณจัสตินยืนยันว่าไม่ต้องค่ะเพราะว่า citizenship หรือว่าสัญชาติออสเตรเลียนั้นไม่ได้เป็นเงื่อนไขคุณจัสตินอธิบายว่าสิ่งที่นับก็คือการอยู่อาศัยในออสเตรเลียในฐานะ Australian resident ตามกฎหมายไม่ใช่การถือพาสปอร์ตออสเตรเลียและไม่ได้ดูว่าทำงานครบกี่ปีด้วยเขาบอกว่าเราไม่ได้สนใจว่าคุณมีประวัติการทำงานในระบบกี่ปีแต่ดูว่าคุณอาศัยอยู่ในประเทศนี้ในฐานะ resident ระหว่างอายุ16ถึง67ปีนานเท่าไหร่และมีการคำนวณสัดส่วนเงิน Age Pension เมื่อต้องย้ายไปอยู่ต่างประเทศซึ่งคิดเป็นระบบ35ปีหรือ35 parts
Are there any adjustments, reductions or time limits for people should aware, you know, of once they move abroad and then what they should aware of?
When you're travelling, for the first 6 weeks that you're away, nothing changes. Your pension rate stays the same. There'll be no adjustments whatsoever. From 6 weeks to 26 weeks, some of the pension supplements stop. So
เราถามว่าแล้วถ้าคนที่มีสิทธิ์รับ Age Pension แล้วต้องการย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรเงินที่ได้รับจะเท่าเดิมไหมคะหรือจะถูกลดคุณจัสตินบอกว่าตรงนี้หลายคนก็ยังไม่เข้าใจครับเวลาคุณอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียแบบถาวรเราจะใช้หลักที่เรียกว่า Australian Working Life Residency หลักคิดง่ายๆก็คือเราจะดูว่าคุณเคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียกี่ปีระหว่างอายุ16ปีจนถึงอายุ67ปีซึ่งเป็นช่วงอายุทำงานแบบ Working Life Range แล้วเอาระยะเวลานั้นมาเทียบกับเกณฑ์สูงสุดที่35ปีโดยพูดง่ายๆว่าถ้าคุณอยู่ในออสเตรเลียครบ35ปีขึ้นไปรับเต็มจำนวนถ้าอยู่น้อยกว่า35ปีขึ้นไปรับตามสัดส่วนคุณจัสตินบอกว่ายิ่งคุณเคยอยู่ในออสเตรเลียนานตอนย้ายไปต่างประเทศคุณก็จะได้รับบำนาญใกล้เคียงกับคนที่อยู่ในประเทศแต่ถ้าอยู่น้อยก็ยังได้ค่ะแต่แค่ได้ตามสัดส่วนของเวลาที่คุณเคยเป็นเรสซิเดนต์อยู่ที่นี่เราถามว่าเมื่อคนเริ่มเดินทางออกนอกออสเตรเลียแล้วเงินจะถูกปรับลดเมื่อไหร่มีระยะเวลาอะไรที่ควรรู้คุณจัสตินบอกว่าระบบนี้มี3ระยะหลักที่ทุกคนควรรู้ก่อนเดินทางก็คือระยะเวลาที่อยู่ต่างประเทศนับจากวันออกเดินทางเช่นใน6สัปดาห์แรกคุณจะได้รับเงินเต็มจำนวนไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจาก6สัปดาห์ถึง26สัปดาห์จะได้รับเงินบางส่วนที่เรียกว่า pension supplements ที่จะหยุดจ่ายหลัง26สัปดาห์ขึ้นไประบบจะเริ่มคำนวณตาม working life residency ก็คือเวลาที่คุณอยู่ในออสเตรเลียเท่าไหร่นั่นเองสิ่งสำคัญก็คือทั้งหมดนี้เป็นระบบอัตโนมัติคุณแค่แจ้งว่าเดินทางออกเมื่อไหร่และแจ้งอีกครั้งเมื่อกลับเข้าประเทศคุณจัสตินบอกว่าคุณจะสังเกตเห็นว่าเงินที่เข้าบัญชีนั้นเปลี่ยนไปทีละช่วงแต่ไม่ต้องทำอะไรใหม่ไม่ต้องยื่นเอกสารใหม่แค่แจ้งการเดินทางให้ถูกต้องเท่านั้น
I see. And how about the currency exchange or tax? Yeah. Do this affects the payment or how much people received?
If you are going to live overseas permanently, the pension... Now, we're going to pay you the same fortnightly rate, but paid as a monthly figure, but obviously...
เมื่อเราถามว่าเราอยากทราบเรื่องค่าเงินและภาษีค่ะว่าเมื่อย้ายไปอยู่ต่างประเทศแล้วเงินบำนาญที่ได้รับจะมีผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเรื่องภาษีหรือไม่อย่างไรคะคุณจัสตินบอกว่าถ้าหากย้ายไปอยู่นอกออสเตรเลียแบบถาวรเงินบำนาญก็จะยังคำนวณในอัตราเดิมแบบรายปักหรือ fortnightly rate เหมือนตอนอยู่ในประเทศแต่เวลาโอนจริงนั้นจะจ่ายเป็นรายเดือนหรือ monthly payment แทนซึ่งจำนวนเงินที่เข้าบัญชีแต่ละเดือนอาจจะไม่เท่ากันเพราะขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์ออสเตรเลียและเงินของประเทศที่คุณอาศัยอยู่หมายถึงเงินบำนาญ นั้นยังได้ต่อเนื่องแต่จำนวนที่ได้รับจริงอาจเพิ่มหรือลดตามค่าเงินในช่วงนั้นผู้รับบำนาญสามารถเลือกได้ว่าจะให้รัฐบาลโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารในออสเตรเลียต่อไปแล้วถอนใช้เองภายหลังหรือจะให้โอนตรงเข้าบัญชีธนาคารในประเทศไทยหรือประเทศอื่นเพียงเลือกบัญชีที่ค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมที่สุดแล้วแจ้ง Services Australia ให้โอนเข้าบัญชีนั้นได้โดยตรงส่วนเรื่องภาษีนั้นจัสตินอธิบายไว้ว่าระบบภาษีของแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันดังนั้นหากย้ายถาวรควรตรวจสอบกับรัฐบาลประเทศปลายทางด้วยว่ามีการเก็บภาษีจากเงินที่โอนเข้าหรือไม่แต่ออสเตรเลียก็ยังจะคงจ่ายเงินในอัตราเดิมตามกฎหมายบำนาญ
And what happens to Medicare, healthcare coverage when you're overseas permanently?
That's a great question. Now, if you're doing a temporary travel, Medicare can stay continuous for 12 months while you're away from the country. After 12 months, Medicare stops. And then you'd have to reapply for Medicare when you return to Australia.
เราถามว่าแล้วสิทธิ์ Medicare และบัตรสวัสดิการของผู้รับบำนาญจะยังใช้ได้ไหมหากไปอยู่ต่างประเทศคุณจัสตินบอกว่าถ้าเป็นการเดินทางชั่วคราวบัตร Medicare นั้นจะยังคงให้สิทธิ์นานถึง12เดือนหลังออกนอกประเทศแต่ถ้าอยู่เกิน12เดือนหรือแจ้งว่าเป็นการย้ายถาวรสิทธิ์ Medicare จะหยุดทันทีส่วนบัตรสวัสดิการผู้รับบำนาญหรือ Pensioner Concession Card นั้นจะยังใช้ได้ใน6สัปดาห์แรกหากเป็นการเดินทางชั่วคราว แต่ถ้าย้ายถาวรสิทธิ์นี้ก็จะหยุดทันทีเหมือนกันและถึงแม้จะยังถือบัตรอยู่แต่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนหรือบริการใดๆในประเทศไทยได้อยู่ดีเพราะเป็นสิทธิ์ที่ใช้ได้เฉพาะกับบริการของรัฐบาลออสเตรเลียเท่านั้น
And what steps should people take before moving overseas to make sure their benefits and you know other stuff that run smoothly for them
Well the first thing is how am I going to if I'm still going to get a pension from Services Australia how am I going to talk to Services Australia while I'm living overseas And the easiest way to do that is through MyGov.
เราถามว่าแล้วก่อนจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศแบบถาวรนั้นผู้ที่ได้รับบำนาญควรเตรียมตัวหรือดำเนินการอะไรล่วงหน้าเพื่อให้การรับเงินและการติดต่อกับ Services Australia เป็นไปได้อย่างราบรื่นคุณจัสตินบอกว่าสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดก็คือต้องคิดไว้ล่วงหน้าว่าจะติดต่อกับ Services Australia จากต่างประเทศได้อย่างไรเพราะถึงแม้คุณจะอยู่ต่างประเทศคุณยังจะต้องแจ้งสถานะทางการเงินพื้นที่อยู่อาศัยและอัปเดตข้อมูลกับรัฐบาลออสเตรเลียเป็นระยะระยะคุณจัสตินอธิบายว่าระบบที่สะดวกที่สุดก็คือ MyGov MyGov นั้นเป็นช่องทางออนไลน์ที่ใช้จัดการการรับเงินบำนาญการแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยรายได้ทรัพย์สินและการติดต่อกับ Services Australia และ MyGov นั้นให้บริการออนไลน์ตลอดเวลาไม่มีวันหยุดคุณจัสตินแนะนำว่าหากคุณยังไม่เคยใช้ MyGov ควรเรียนรู้ก่อนเดินทางเพราะถ้าไปต่างประเทศแล้วค่อยเริ่มฝึกจะยุ่งยากกว่ามากคุณสามารถนัดเข้าไปที่สำนักงาน Services Australia เพื่อเรียนรู้การใช้ MyGov แบบตัวต่อตัวหรือสามารถโทรไปที่ศูนย์บริการของ Services Australia ในออสเตรเลียแล้วทำการนัดหมายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สอนใช้เว็บไซต์ MyGov บนมือถือของคุณเองได้เจ้าหน้าที่จะใช้เวลาประมาณ45นาทีเพื่อสอนแบบจับมือทำจริงในมือถือของคุณและหากต้องการโทรคุยกับเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศโดยตรงคุณจัสตินก็แจ้งว่ามีเบอร์สายด่วนต่างประเทศโดยเฉพาะด้วยนะคะที่ International Services Australia Line ที่6136223455เวลาให้บริการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาตามเวลาออสเตรเลียค่ะคุณจัสตินย้ำว่าก่อนย้ายถาวรไม่ใช่แค่เรื่องบำนาญอย่างเดียวแต่คุณควรคุยเรื่องบ้านทรัพย์สินเงินเหลือหลังการขายบ้านและผลกระทบต่อสิทธิ์บำนาญด้วย
Are there any common mistakes you see from the retirees when it comes to moving abroad?
Oh, I just think the standard ones, not letting us know what's going on is really the big issue. And so that how do I interact with Services Australia as things change? That's the sort of issue that we need to know about.
เราถามว่ามีข้อผิดพลาดอะไรที่พบว่าคนที่ย้ายไปอยู่ต่างประเทศมักเข้าใจผิดหรือทำผิดพลาดบ่อยๆกันไหมคะคุณจัสตินบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่อยากให้ทำความเข้าใจก่อนย้ายออกนอกประเทศเพราะว่าข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดก็คือการไม่แจ้งต่อรัฐบาลเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลายคนคิดว่ารัฐบาลรู้อยู่แล้วว่ามีเงินเท่าไหร่อยู่ที่ไหนมีบ้านหรือไม่ไม่ต้องแจ้งก็ได้แต่ความเป็นจริงก็คือรัฐบาลไม่รู้ถ้าคุณไม่แจ้งแล้ว Services Australia จะไม่รู้ว่าคุณมีบัญชีใหม่ในต่างประเทศหรือไม่ไม่รู้ว่าคุณขายบ้านในออสเตรเลียแล้วหรือไม่หรือกำลังถือครองบ้านในต่างประเทศอยู่หรือมีเงินเข้าออกหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอย่างไรและเมื่อคุณไม่แจ้งอาจถูกระงับจ่ายชั่วคราวหรือถูกขอเงินคืนย้อนหลังได้
With all the information that you said is really useful information, and if people want to dig out more or find more information about the age pension, where should they go?
Our website, which is servicesaustralia.gov.au. On the front, there is a lot of different panels for you to select, which is the most appropriate for you, but there's one that's aging, so obviously click on that one.
และคำถามสุดท้ายนะคะถ้าหากคุณอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับบำนาญในต่างประเทศจะสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคุณจัสตินอธิบายว่าแหล่งข้อมูลหลักก็คือเว็บไซต์ของ Services Australia ที่ servicesaustralia.gov.au และเมื่อเข้าไปที่หน้าแรกให้เลือกหัวข้อ Aging หรือ Traveling Outside Australia ที่หน้านั้นจะมีรายละเอียดกฎการเดินทางและบำนาญนอกจากนี้ยังมีบริการล่ามถ้าคุณต้องการเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาไทยได้สายด่วนต่างประเทศค่ะที่ International Services Australia Line ที่6136 222 3455เบอร์โทรให้คำปรึกษาด้านการเงินฟรีของรัฐบาลหรือ Financial Information Service หรือ FIS ที่132300แล้วพูดคำว่า Financial Information Service เพื่อเข้าสู่ระบบให้คำปรึกษาค่ะที่ผ่านไปนะคะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการรับเงินบำนาญผู้สูงอายุในออสเตรเลียกับคุณจัสตินโบลต์เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการข้อมูลชุมชนของ Services Australiaดิฉันชยดาพาวเอสเปสไทยรายงานค่ะ
เอสเปสรีดิโ
อขอต้อนรับคุณผู้ฟังกลับมาอีกครั้งขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับดิฉันอาทิตยาทิปวัตรจาก SBS ไทยค่ะขณะนี้หลายๆคนคงจะกำลังเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลหลายคนอาจจะท่องเที่ยวช่วงวันหยุดยาวสนุกสนานกับการทานอาหารและเครื่องดื่มพร้อมเพื่อนฝูงและครอบครัวและแน่นอนว่าเรื่องการดูแลสุขภาพหลังการกินอาหารช่วงเทศกาลนั้นก็มองข้ามไม่ได้นะคะวันนี้ SBS ไทยมีรายงานเกี่ยวกับการตั้งปณิธานดูแลสุขภาพเนื่องในโอกาสปีใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะ
ตบท้ายมื้ออาหารด้วยขนมพุดดิ้งแล้วก็ดื่มแชมเปญอีกสักแก้วมื้อต่อมารับประทานไก่งวงเพิ่มขึ้นอีกจานแถมราดน้ำเกรวี่ให้ชุ่มๆพวกเราหลายคนสิ้นสุดช่วงเวลาแห่งวันหยุดยาวด้วยความรู้สึกผิดเล็กน้อยที่รับประทานอาหารมากไปหน่อยในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมาขณะที่ความตั้งใจของเราอ่อนล้าลงเสื้อผ้าของเราก็คับมากขึ้นด้วยคุณเป็นอีกคนหนึ่งหรือเปล่าที่ตั้งปณิธานในปีใหม่จะออกกำลังกายให้น้ำหนักตัวลดลงและร่างกายแข็งแรงขึ้น SBS ไทยมีคำแนะนำที่จะช่วยให้คุณสมปรารถนาได้ในปีใหม่นี้ค่ะไม่น่าแปลกใจเท่าใดนักที่ความมุ่งมั่นจะทำให้ร่างกายแข็งแรงได้สัดส่วนมากขึ้นเป็นหนึ่งในปณิธานปีใหม่ของใครหลายๆคนช่วงปีใหม่มักเป็นช่วงเวลาที่ชาวออสเตรเลียจำนวนไม่น้อยมีความกระตือรือร้นที่จะออกกำลังกายให้มากขึ้นแพทย์หญิงแอนนาปีเตอร์สหัวหน้าแผนกโรคอ้วนและสุขภาพประชากรของสถาบันด้านโรคหัวใจและเบาหวาน Baker's IDI Heart and Diabetes กล่าวว่าในช่วงเดือนมกราคมหลังจากช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่เรามักเริ่มวางแผนสำหรับปีใหม่
But one of the reasons people see New Year's as a good time to put in a new resolution around weight loss or improving their diet is because during Christmas and New Year we tend to eat a lot of extra yummy food.
ฉันคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่เราเห็นปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่จะเริ่มทำตามปณิธานที่จะลดน้ำหนักหรือรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นก็เพราะในช่วงวันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่ที่ผ่านมาเรามักรับประทานอาหารเพิ่มขึ้นและดื่มสุราและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์มากขึ้นด้วยดังนั้นผู้คนจึงมักบอกว่าจะกลับมารับประทานอาหารแบบปกติและออกกำลังกายให้มากขึ้นแพทย์หญิงพีเตอร์สกล่าวสถาบันสุขภาพและสวัสดิภาพแห่งออสเตรเลียเผยว่ามีชาวออสเตรเลีย3ใน5คนหรือคิดเป็นจำนวนทั้งหมด12ล้านคนที่เป็นโรคอ้วนหรือจัดว่าเป็นผู้มีน้ำหนักตัวมากเกินไปและออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศพัฒนาแล้วที่มีประชากรอ้วนที่สุดด้วยจากการศึกษาวิจัยในปี2013ของมหาวิทยาลัยวอชิงตันจัดให้ออสเตรเลียอยู่ในอันดับที่25ของประเทศที่มีประชากรอ้วนที่สุดของโลกจากทั้งหมด200ประเทศที่ทำการสำรวจแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของตนจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยโมนาชในปี2012พบว่าร้อยละ78ของผู้หญิงและร้อยละ64ของผู้ชายในออสเตรเลียต้องการที่จะลดน้ำหนักลงเล็กน้อยหรือต้องการลดน้ำหนักตัวลงอย่างมากคุณเจนมาวัวคุณแม่ลูก3เป็นหนึ่งในนั้นเธอตัดสินใจที่จะลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นจากปกติลงโดยบอกว่าเธอกำหนดเป้าหมายใหม่ด้านสุขภาพของเธอสำหรับปีใหม่นี้
I guess it's a good sort of point in time to make a fresh
ฉันเดาว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นใหม่ดังนั้นฉันจึงคล้ายๆกับว่าเริ่มต้นปีใหม่แต่ละปีด้วยการละทิ้งการกินและการตามใจตัวเองมากเกินไปในช่วงคริสต์มาสและช่วงวันหยุดไว้เบื้องหลังและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยแผนที่จะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นและออกกำลังกายมากขึ้นคุณมาวัวกล่าวแพทย์หญิงปีเตอร์สเห็นด้วยว่าการเริ่มต้นปีใหม่เป็นเครื่องจูงใจที่ดีที่ทำให้เราเริ่มต้นทำสิ่งใหม
่
ฉันคิดว่าคนจำนวนมากเห็นปีใหม่เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มีการตั้งปณิธานใหม่ๆที่จะทำฉันคิดว่าแม้มันจะเป็นสิ่งกระตุ้นที่ดีแต่เราต้องตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแพทย์หญิงพีเตอร์สระบุมันอาจไม่ง่ายที่จะเคร่งครัดกับการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและตารางการออกกำลังกายโดยเฉพาะเมื่อคุณต้องจำกัดการรับประทานอาหารประเภทอาหารที่ทำให้คุณรู้สึกดีแต่แคลอรี่สูงและต้องมีวินัยในการออกกำลังกายอย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยให้เราทำตามเป้าหมายด้านสุขภาพได้ง่ายยิ่งขึ้นทุกวันนี้มีแอปพลิเคชันสำหรับโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนมากมายที่คอยติดตามดูปริมาณแคลอรี่ที่เรารับประทานเข้าไปคอยนับก้าวที่เราเดินในแต่ละวันคอยนับเวลาที่เรานอนในแต่ละคืนด้วยซึ่งการเฝ้าติดตามข้อมูลเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อคอยย้ำเตือนเราตลอดเวลาเกี่ยวกับเป้าหมายด้านสุขภาพของเราคุณมาโก้แมนกาโน่ได้ใช้แอปพลิเคชัน Fitbit มาเป็นเวลา2ปีแล้วเพื่อเฝ้าดูว่าในแต่ละวันเขาเดินเป็นจำนวนกี่ก้าวโดยใช้สายรัดข้อมือเล็กๆเพื่อจับข้อมูลและส่งต่อไปยังโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเขาเขายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์กับคนอื่นๆว่าเขาสามารถทำตามเป้าหมายด้านสุขภาพของเขาได้อย่างน่าพอใจ
Okay. Well, since I've been using this app, it's been actually, like I said, it's been helping me monitor how much exercise I do per day.
ตั้งแต่ผมใช้แอปตัวนี้มาอย่างที่บอกไปแล้วคือมันได้ช่วยในการเฝ้าติดตามว่าผมออกกำลังกายไปมากแค่ไหนในแต่ละวันและในระยะเวลา2ปีผมน่าจะลดน้ำหนักไปได้ราว25กิโลกรัมคุณแมนกาโน่เล่าแพทย์หญิงพีเตอร์สกล่าวว่าขณะที่จำเป็นต้องมีการศึกษามากกว่านี้เกี่ยวกับผลของการใช้เครื่องมือช่วยติดตามข้อมูลด้านสุขภาพและการออกกำลังกายแต่ผู้ที่เฝ้าจับตาดูน้ำหนักและอาหารที่รับประทานเข้าไปเป็นประจำนั้นมักประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักหรือมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม
I think the area of using digital apps to track physical activity and diet and your weight is a really interesting new area.
ฉันคิดว่าในด้านของแอปที่คอยเฝ้าติดตามกิจกรรมการออกกำลังกายอาหารและน้ำหนักตัวเป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจและยังไม่มีการประเมินมากนักแต่เรารู้ดีทีเดียวว่าหากคุณดูที่ข้อมูลด้านการลดน้ำหนักลงเป็นจำนวนมากๆจากสหรัฐผู้ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดได้แก่ผู้ที่เฝ้าดูเป็นประจำเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขากินกิจกรรมที่พวกเขาทำและน้ำหนักตัวของพวกเขาดังนั้นฉันคิดว่ามีศักยภาพที่อาจเป็นไปได้มากทีเดียวสำหรับแอปพลิเคชันในการช่วยลดน้ำหนักแต่อย่างที่ฉันบอกไปแล้วยังไม่มีสิ่งที่ใช้เป็นหลักฐานได้ขณะนี้แพทย์หญิงปีเตอร์สหัวหน้าแผนกโรคอ้วนและสุขภาพประชากรของสถาบัน Baker IDD Heart and Diabetes ชี้แจงหลังจากช่วงวันหยุดยาวบางคนอาจเลือกที่จะรับประทานอาหารประเภท Crash Dietคือการรับประทานอาหารจำนวนน้อยมากเพื่อเป็นทางลัดในการลดน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมาคุณจูลี่เกลเบิร์ตโฆษกสมาคมนักโภชนาการแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าผู้ที่รับประทานอาหารอย่างตามใจปากในช่วงวันหยุดยาวแล้วเปลี่ยนมาเป็นอดอาหารหรือรับประทานอาหารน้อยมากในช่วงปีใหม่นั้นมักไม่ประสบความสำเร็จในการรับประทานอาหารที่ว่านั้นอย่างเคร่งครัด
It's probably the most popular time of the year that people want to look for the quick fix, crash diets, fad diets.
มันมักเป็นช่วงเวลาของปีที่นิยมกันมากที่สุดที่ผู้คนต้องการจะแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วด้วยการรับประทานอาหารประเภท fad diet ที่มุ่งจะลดน้ำหนักให้ได้ในเวลาอันสั้นหรือพวก crash diet คือการรับประทานอาหารจำนวนน้อยมาก ฉันคิดว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังโดยเฉพาะอาหารประเภท Fat Diet หรือ Crash Diet ที่แนะนำให้คุณงดรับประทานอาหารบางหมู่อย่างเช่นอาหารที่ทำจากนมงดขนมปังหรือธัญพืชหรือไม่รับประทานอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตเลยซึ่งแน่นอนว่ามันจะเป็นอันตรายต่อคุณปัญหาสำหรับอาหารประเภทนี้คือมันยากที่จะทำได้เป็นระยะเวลานานดังนั้นขณะที่คุณมีความตั้งใจดีและต้องการลดน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงคริสต์มาสแต่ความจริงแล้วคนส่วนมากอาจทำตามได้เพียงแค่3วันเท่านั้นเองคุณกิลเบิร์ตโฆษกสมาคมนักโภชนาการแห่งออสเตรเลียเผยเธอแนะนำว่าทางเลือกง่ายๆที่แทนการงดอาหารบางประเภทหรือการอดอาหารก็คือการควบคุมปริมาณอาหารในจานที่เรารับประทานให้น้อยลง
Most important thing is it's about cutting down your portion sizes.
สิ่งสำคัญที่สุดคือการลดปริมาณอาหารในจานที่เรารับประทานนั่นเป็นสิ่งสำคัญวิธีที่ดีที่สุดคือการเขียนลงไปเกี่ยวกับอาหารทุกอย่างที่เรากินมันน่าอัศจรรย์ที่เราจะได้เจอสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างหมูแฮมที่เหลืออยู่หรือขนมพุดดิ้งที่วางอยู่หากเราต้องเขียนบันทึกมันลงไปเราจะพบว่าเราไม่อยากกินมันเพราะเราต้องเขียนมันลงไปภายหลังคุณจูลี่กิลเบิร์ตแนะนำเคล็ดลับเธอยังแนะให้เรางดอาหารว่างหรืออาหารกินเล่นที่เรารับประทานระหว่างมื้ออาหารด้วย
Are you a person that sits in front of the TV after all the kids have gone to bed and eating a whole, you know, packet of Tim Tams or a whole big bag of chips?
คุณเป็นคนที่นั่งอยู่หน้าทีวีหลังจากลูกๆไปนอนกันหมดแล้วแล้วก็นั่งกินTim Tamsจนหมดห่อหรือกินมันฝรั่งทอดกรอบไปหมดถุงใหญ่ๆเลยหรือเปล่าการเลิกกินสิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ความจริงแล้วทำให้คุณน้ำหนักลดลงได้โดยที่ความจริงคุณแทบไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอาหารอะไรมากมายเลยคุณกิลเบิร์ตกล่าวนอกจากจะรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นแล้วยังจะต้องมีการออกกำลังกายให้มากขึ้นด้วยคุณเบนกริฟฟินผู้อำนวยการบริหารครูฝึกออกกำลังกายส่วนบุคคลและนักสรีระวิทยาด้านการออกกำลังกายกล่าวว่าเขาได้เห็นผู้คนมาสมัครเป็นสมาชิกสถานออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนมกราคมคำแนะนำที่สำคัญของเขาคือขอให้ผู้ที่ต้องการมีร่างกายที่แข็งแรงคิดว่าการออกกำลังกายไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาในระยะสั้นเท่านั้น
You can typically tell people who are prepared to make some lifestyle changes.
โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถบอกได้เลยว่าใครพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินชีวิตหรือใครที่พยายามทำเพื่อให้ได้ผลในระยะเวลาอันสั้นผู้ที่พร้อมจะเสียสละบางอย่างเพื่อให้ได้ผลที่ต้องการคือพวกที่เปิดรับข้อมูลและมีแผนระยะยาวมากกว่าพวกที่มีแผนในระยะสั้นเท่านั้นคุณกริฟฟินกล่าวเขายังเสริมว่าแต่ที่สุดแล้วการมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นอยู่กับการมีจิตใจที่แน่วแน่มีความมุ่งมั่นและมีวินัยที่จะทำให้การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณจากแนวทางปฏิบัติด้านกิจกรรมออกกำลังกายของกระทรวงสาธารณสุขของรัฐบาลสหพันธรัฐแนะนำว่าคนในวัยผู้ใหญ่ควรทำกิจกรรมที่เป็นการออกกำลังกายในระดับหนักปานกลางวันละอย่างน้อย30นาทีนอกจากนี้ทางกระทรวงยังมีเว็บไซต์ให้คำแนะนำการเริ่มออกกำลังกายให้มากขึ้นสำหรับประชาชนทั่วไปด้วยไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ healthdirect.gov.auที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณโมซิกี้อาชายาผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ
ขอบคุณที่รับฟัง SBS ไทยท่านสามารถรับฟังรายการสดได้ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.หรือฟังทุกเมื่อที่ท่านต้องการได้ที่เว็บไซต์ของเราหรือฟังทางโทรศัพท์มือถือผ่าน SBS Radio App ไปที่ sbs.com.au/thaiและท่านยังติดตามความเคลื่อนไหวของรายการได้ทาง Facebook ไปที่ facebook.com/sbsthai
ถ้าคุณผู้ฟังเคยฉลองปีใหม่ในประเทศตะวันตกหรือว่าเคยดูภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่มีฉากนับถอยหลังคืนข้ามปี คุณผู้ฟังก็จะได้ยินเสียงเพลงที่เล่นเมื่อเข็มนาฬิกาชี้เลข12และอาจไม่รู้ว่าเพลงที่ชาวตะวันตกขับร้องในวันปีใหม่ก็อยู่คู่กับคนไทยมาเป็นเวลากว่า100ปีแล้วเช่นกันค่ะเพลงที่ว่านั้นมีชื่อว่า Auld Lang Syne ซึ่งเป็นภาษาสกอตแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า Old Time Sake ที่หมายถึงช่วงเวลาในอดีตในกลุ่มประเทศตะวันตกที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักอย่างสหราชอาณาจักรสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นิยมขับร้องเพลง Auld Lang Syne ในคืนนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่เนื่องจากเพลงนี้มักจะใช้ถ่ายทอดอารมณ์หวนถึงอดีตและการจากลาเป็นในว่าผู้ร้องกำลังบอกลาปีเก่าที่ผ่านไปค่ะเรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทยในช่วงศตวรรษที่18กวีชาวสกอตโรเบิร์ตเบิร์นส์ได้เดินทางไปยังเมืองต่างๆทั่วสกอตแลนด์และได้บันทึกบทประพันธ์ท้องถิ่นในภาษาสกอตเอาไว้หนึ่งในบทกวีพื้นบ้านที่โรเบิร์ตได้รวบรวมไว้ก็คือ Auld Lang Syne ได้รับการตีพิมพ์ครั้งแรกในปีค.ศ.1796แต่เดิมนั้นบทประพันธ์ชิ้นนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาสกอตค่ะโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการหวนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตและมิตรภาพระหว่างเพื่อนที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนั้นบทประพันธ์ยังพูดถึงการให้อภัยการพลัดพรากและการกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะเพลง Auld Lang Syne เป็นเพลงพื้นบ้านที่ร้องกันมาอย่างยาวนานมีนักวิชาการสันนิษฐานว่าอาจแพร่หลายอยู่ในสกอตแลนด์มาหลายศตวรรษแล้วก่อนจะนิยมนำมาร้องในช่วงศตวรรษที่19ในเทศกาลฮอกมาเนย์หรือวันขึ้นปีใหม่ของสกอตแลนด์ค่ะนักดนตรีวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเอดินบะระมอร์แกรนด์พบว่าเนื้อหาของเพลง Auld Lang Syne ช่วยเชื่อมโยงชีวิตของผู้คนที่อยู่ในชีวิตของกันและกันตลอดหลายปีช่วงคริสตศตวรรษที่18ถึง19ชาวสกอตระลอกใหญ่อพยพจากสกอตแลนด์สู่อเมริกาและแคนาดาซึ่งตรงกับช่วงที่เพลง Auld Lang Syne เริ่มปรากฏในหมู่คนที่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือค่ะอย่างเช่นในช่วงปีค.ศ.1850งานจบการศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้เพลงนี้เพื่อบอกลาเหล่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาค่ะต่อมาในปีค.ศ.1929รายการวิทยุประจำวันสิ้นปีที่ออกอากาศทั่วสหรัฐได้นำเพลง Auld Lang Syne มาเล่นในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ทุกๆปีเป็นเวลากว่า30ปีรายการวิทยุดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและทำให้เพลงจากสกอตแลนด์กลายเป็นดนตรีที่ใช้เล่นในวันขึ้นปีใหม่ในทวีปอเมริกาเหนือมาจนถึงปัจจุบันจากรายการวิทยุสู่รายการโทรทัศน์ตั้งแต่ปีค.ศ.1972พิธีกรชาวอเมริกันดิกคลาร์กกลายเป็นผู้จัดรายการพิเศษถ่ายทอดสดในวันสิ้นปีจากไทม์สแควร์นครนิวยอร์กเมื่อลูกบอลที่ยอดอาคารวันไทม์สแควร์หล่นลงมาบอกเวลาเที่ยงคืนเพลง Auld Lang Syne ก็จะดังขึ้นท่ามกลางประชาชนหลายแสนคนที่ไปรวมตัวที่ใจกลางแมนฮัตตันและผู้ชมรายการผ่านทางโทรทัศน์ที่มีมากถึงหลายสิบล้านคนต่อปีเพลง Auld Lang Syne ในฐานะเพลงส่งท้ายปีเก่าจึงอยู่ในสื่อกระแสหลักโลกตะวันตกมาโดยตลอดค่ะคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเพลงนี้จากภาพยนตร์ฮอลลีวูดเช่นฉากจบของเรื่อง When Harry Met Sally ฉากงานฉลองปีใหม่ของเรื่อง Forrest Gump หรือแม้แต่ในภาพยนตร์แอนิเมชันอย่าง Despicable Me นอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้ว Auld Lang Syne ยังปรากฏอยู่ในวัฒนธรรมทั่วโลกอีกด้วยค่ะเมื่อปี2020หลังจากที่สหราชอาณาจักรถอนตัวจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็มีการเปิดเพลง Auld Lang Syne ณรัฐสภายุโรปเพื่ออำลาอดีตสมาชิกบทเพลงจากสกอตแลนด์นี้ยังปรากฏในพิธีปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวณกรุงปักกิ่งเมื่อปี2022อีกด้วยค่ะในวัฒนธรรมญี่ปุ่นทำนองของเพลง Auld Lang Syne ได้นำมาผสมผสานกับเนื้อเพลงภาษาญี่ปุ่นชื่อเพลงแสงแห่งหิ่งห้อยที่มักจะเล่นในโอกาสงานสำเร็จการศึกษาและเพลงนี้ยังใช้เป็นเพลงที่เปิดก่อนเวลาห้างจะปิดลงเพื่อส่งสัญญาณให้ลูกค้าในร้านทราบว่าถึงเวลาปิดทำการแล้วนอกจากนี้ในเกาหลีใต้ยังมีเพลงชาติที่ใช้ทำนอง Auld Lang Syne เมื่อปีค.ศ.1945ถึงค.ศ.1948ก่อนจะปรับใช้ทำนองใหม่ที่ร้องมาจนถึงปัจจุบันก่อนที่เพลงชาติของเกาหลีใต้จะปรับใช้ทำนองใหม่ที่ร้องมาจนถึงปัจจุบันชาวดัตช์เองก็คุ้นเคยกับทำนองเพลงนี้เช่นกันค่ะเนื่องจากเพลงประจำทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่อว่า We Love Orange ก็ร้องด้วยทำนองเพลง Auld Lang Syne เช่นกันคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าในวัฒนธรรมไทยเราก็มี Auld Lang Syne ในแบบฉบับของตัวเองในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่6 มีการแปลและดัดแปลงวรรณกรรมฝั่งตะวันตกสู่สยามอยู่หลายเรื่องซึ่งเป็นอิทธิพลจากนักเรียนสยามที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มประเทศยุโรปที่กลับมาพร้อมกับวิชาความรู้และความบันเทิงในรูปแบบของวรรณกรรมดนตรีเครื่องแต่งกายไปจนถึงวิถีชีวิตค่ะรัชกาลที่6ทรงแปลบทละครของเชกสเปียร์ไว้หลายเรื่องด้วยกันเช่นโรมิโอและจูเลียตเวนิสวานิสนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งกิจการลูกเสือขึ้นในปีพ.ศ. 2454โดยมีรูปแบบจากลูกเสือที่เริ่มต้นในสหราชอาณาจักรต่อมาพระยาวิสุทธิ์สุริยศักดิ์หรือหม่อมราชวงศ์เปียมาลากุลได้นำทำนองของเพลงโอแลงไซน์และประพันธ์คำร้องภาษาไทยมาใช้เป็นเพลงสามัคคีชุมนุมที่มีหน้าที่เป็นเพลงปิดการชุมนุมรอบกองไฟและขับร้องพร้อมกับไขว้แขนล้อมเป็นวงกลมเช่นเดียวกับธรรมเนียมในสหราชอาณาจักรเรียบเรียงและนำเสนอโดยอธิตยาทิปวัตร SBS ไทยค่ะและที่จบไปก็เป็นรายงานพิเศษจาก SBS ไทยเนื่องในวันปีใหม่ค่ะSBS ไทยขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการมาตลอดปีที่ผ่านมาและขออวยพรให้ปีใหม่นี้เต็มไปด้วยความสุขความปิติยินดีและสุขภาพที่ดีสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดต่อและส่งเรื่องราวมาหา SBS ไทยได้ที่อีเมล thai.program@sbs.com.au และก่อนจะจากกันวันนี้เราจะไปฟังเพลง Old Lang Syne เพื่อบอกลาปีเก่าที่ผ่านไปและรับปีใหม่ที่มาถึงกันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันอธิตยาทิปวัตรและทีมงาน SBS ไทยทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook